tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlaydiganlar. Na yana bir gadak tarixi gözəyləyin degen gepleşik arqali xizmatingizda bolup durup bize hemra bolun. Aygun hasabına nazar bolsak bugün döşenbe 1401-nji hejri şemsi ýylyň isfend aýynyň 15-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň merid aýynyň 13-i, 2023-nji milady ýylyň mart aýynyň 6-sy. Beşil 48 yıl mından odal 1475-nji miladi ýylyň mart aýynyň 6-sy şeýle bir günde Italiýaly meşhur suratkeş we heykeltiraş Michelangelo dünýä ýetdi. Atasy razy bolmasa da anj suratkeşlige we heykeltiraşlyga ulaşdy we tezlikde şu ugurda bolan ukyby mälim boldy. We möhüm eserler döretdi. Ol işini täzelikler döredip şöhrat kazandy. Ve özünden sonraki devurların hinerinin təsir qalırdı. Anj cay ustaçılıkta hem ezberdi. Ol Florans kitabxanasının binasını kurdi. Michelangelo Hazret Musa ve Hazret İsa aleyhisselamın heykellerini becerdi. Ol 89 yaşını dünyadan ötdi. Bürüd 23 ýyl mundan özel 1900-nji milady ýylyň mart aýynyň 6-sy şeýle bir günde Germaniýaly injener we motorsiklet bejeren Gottlieb Daimler dünýäden ötdi. Ol 1834-nji milady ýylda Germaniýada dünýä ýetdi. Ol başda tüfeň bejerýärdi we ýaşlykda ustaçylyk işlerine alakalı bolup köp barlarlar geçirdi we ahyrda motor bejerip başardy. We soňralar 4 tigirçekli wesilany oýlap bejerdi. Ve ilki avtomobil döretti. Daimler 1890-njy milady ýylda bir kompaniýany gurdy. Edil şol kompaniýada Mercedes-Benz avtomobilleri bejerilýärdi. Gottlieb Daimler 66 ýaşynda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ýewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gözäýlän. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayalım.
Feyzen 6 yıl mından odal 1937-nji milady ýylyň mart aýynyň 6-sy şeýle bir günni ilki göwe aşa geden Zenan Valentina Troşkova dünýä ýetdi. Ol SSR-de dünýä ýetdi we dürli ewridiş dewirleri başdan geçirip SSR-iň hawa gücüne işe başlady we şondan soň uçurçuluk işlerine ulaşdy. We işini ezber bolan soň göwe aşa işlerini öwrenip başlady we 26 ýaşlykda dünýäde göwe aşa gitdiýän ilki Zenan hukmunda göwe aşa gitdi. Ol 3 güýje günni göwe aşada galdy we ýer şäriniň daşyna aýlandy. Arman Allah kuvvet versin Edi Temralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edi Temralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlygyndan gepleşýän şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.